1978.
I therefore believe that the independence of the Philippine Islands will contribute greatly to the peace of the Pacific and consequently to the peace of the world.
Isinilang ang dating pangulo na si Manuel Quezon. Ipinanganak sa Baler, Aurora na dating Tayabas Province, ang mga magulang niya ay may dugong Kastila na si Lucio Quezon, isang sundalo mula sa Spanish Army, at si Maria Dolores Molina. Si Manuel Quezon ay naging presidente ng Pilipinas sa ilalim ng Commonwealth Government mula 1935 hanggang 1944. Noong 1899, sumali siya sa grupo ni General Emilio Aguinaldo upang labanan ang mga Amerikano, ngunit siya'y nakulong ng 6 na buwan dahil umano'y pagpatay sa isang sundalong Amerikano. Nung siya'y pakawalan mula sa pagkakakulong, dito na napansin ng mga Amerikano ang kanyang karisma at naging hudyat ng simula ng kanyang political career. Kasagsagan ng World War II, nang siya'y mamayapa habang nasa New York sa bansang Estados Unidos, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay dahil sa sakit na tuberculosis.
August 19, 1960.
Inilunsad ng Soviet Union ang Korabal Sputnik 2. Ito ang unang satellite na inilunsad na may sakay na hayop at halaman. Gamit ang Vostok capsule, inilagak doon ang 2 aso na sina Belka at Strelka, kasama ang mahigit sa 40 daga, iba't ibang uri ng halaman, pati na rin ang isang television camera upang kunan ang mga nagaganap habang ang mga ito ay nasa space. Ang eksperimentong ito ay isinagawa upang ihanda ang tao na planong isakay sa mga susunod na misyon. Isang araw lang ang itinagal ng spacecraft na ito sa kalawakan at bumalik rin agad sa mundo. Ligtas namang nakabalik ang mga hayop. Sa katunayan, pagkalipas ng 1 taon ay nanganak pa ang asong si Strelka at ang isang anak nito ay iniregalo pa sa First Lady ng Estados Unidos na si Jacqueline Kennedy. Pagkatapos mamatay ng 2 aso na sina Strelka at Belka, ang kanilang mga labi ay pinreserve at nakadisplay ngayon sa Moscow Museum of Space and Aeronautics.
August 20, 1572.
Pumanaw ang Spanish navigator at politician na si Miguel Lopez de Legazpi. Siya ang kauna-unahang Governor General ng Pilipinas at ng buong Spanish East Indies, kabilang ang isla ng Guam at Mariana. Itinatag niya ang siyudad ng Maynila at inuutos ang pagtatayo ng Intramuros bilang sentro ng kanyang administrasyon. Bago iyon, una na niyang pinangunahan ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga isla ng Visayas, kabilang ang Cebu, Bohol at Panay. Sa maikling panahon niyang panunungkulan habang nasa Luzon, siya ay biglang binawian ng buhay pagkatapos niyang ma-stroke. Ang kanyang mga labi ay nakalagak sa San Agustin Church sa Intramuros. Ang siyudad ng Legazpi sa Albay ay pinangalan sa kanya.
August 20, 1939.
Kung natapos ko ang aking pag-aaral.
Isinilang ang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Ronald Alan Kelly Poe sa totoong buhay, si FPJ ay isinilang sa Maynila mula sa angkan ng mga artista na sina Fernando Poe Sr., isang mestizo na may lahing Kastila mula sa San Carlos, Pangasinan, at si Elizabeth Kelly, isang mestiza na may lahing Irish-American. Lingid sa kaalaman ng nakararami, hindi talaga si FPJ ang junior ng pamilya Poe. Dahil ang kanyang nakababatang kapatid na si Andy Poe na isa ring aktor ang may tunay na pangalang Fernando Poe Jr. Nang mamatay ang kanilang ama dahil sa rabies, si FPJ ang tumayong breadwinner ng pamilya. Sumabak siya sa mga pelikula na nagpasikat sa kanya, kabilang dito ang Anak ni Palaris, Ang Panday, Bato sa Buhangin, Roman Rapido, Batang Quiapo, Ang Probinsyano at marami pang iba. 7 buwan pagkatapos ng eleksyon 2004, kung saan siya natalo ni Gloria Macapagal Arroyo sa pagkapangulo, siya ay pumanaw pagkatapos niyang ma-stroke. Libu-libong Pilipino ang nakiramay at dumalo sa kanyang burol at libing. Ang kanyang mga labi ay nakalagak sa Manila North Cemetery. Siya ay pumanaw sa edad na 65.
Magkwentuhan tayong muli sa susunod na weekend dito lang sa FYI Pinoy Channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito at iba pang video sa aming channel, mag-subscribe ka na para lagi kang una sa mga upload namin. Maraming salamat mga ka-FYI!